Брати і сестри, мир вам! Пропоную вашій увазі послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ. Прочитаємо з 18 до 21 вірша. Це буде продовженням теми, яку говорив брат переді мною, буде показувати другу сторону медалі, так би мовити. Ми говорили про те, чого нам треба стерегтися, тепер поговоримо про те, куди нам рухатися і як нам рухатися згідно волі Господній. Апостол Павло пише наступні слова в посланні до Ефесян, 5 розділ, з 18 вірша. «І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у Христовім страху». Якщо взяти 5 розділ послання до Ефесян, він доволі практичний. Він ділиться на кілька таких практичних моментів, де апостол Павло навчає церкву в Ефесі, як вони мають поступати. І перша частина цього розділу говорить про те, що християнин має ходити у світлі. Після того мова йде про те, що християнин має ходити в любові. Далі йде мова про те, що християнин має ходити в мудрості. І мудрість ця виявляється в тому, що він може розрізняти час, в якому він живе, він шукає і пізнає Божу волю. І далі йде мова про те, що навіть частиною цієї мудрості є якраз наповнення Святим Духом. І це дуже важлива тема про наповнення Духом Святим, оскільки вона дає силу нам у нашому християнському житті. Коли говорити про Духа Святого, ми дуже багато про нього знаємо інформації, навіть ще беручи із Старого Заповіту. Уже майже на перших сторінках Слова Божого, коли Бог починає творити світ, уже йде згадка про Духа Святого, який ширяв над безодною на той час, де ще не було землі. І Господь звертається, каже, створімо людину. Це так само говорить про те, що і Ісус Христос, і Дух Святий брав участь у створенні світу. Після того ми бачимо вже впродовж історії Старого Заповіту, Дух завжди діяв. Діяв у дуже різних людях і в дуже різних таких обставинах. Навіть були люди, яких Дух Святий періодично наповнював для виконання певного служіння або для виконання певної роботи. Пам'ятаєте, коли будувалася Стінія, там вже йде згадка про те, що були деякі люди, які мали особливі вміння для того, щоб цю Стінію збудувати згідно Божих стандартів. І там написано, що Дух Святий їх наповнював, і вони починали працювати і робити цю роботу. І так само у багатьох випадках інших, коли треба було пророкам щось звіщати від імені Бога, чи іншим людям Дух наповнював, і вони говорили те, що говорить Писання, те, що Бог передав їм сказати. Так само роль Духа Святого надзвичайно велика у формуванні Святого Писання, бо ви знаєте, що все Писання Богом натхненне. Тобто Дух Святий надихав авторів Святого Писання писати слова і передати їх в такому сенсі, як Бог мав на увазі, в зрозумілій формі для людей в тому числі. І воно залишилося Божим Словом і доступне для людей. Тому роль Духа Святого надзвичайно велика. Коли ми дивимося в Новий Заповіт, то ми знаємо, що навіть Ісус Христос наповнювався Духом Святим. Є кілька згадок про це. Іван Хреститель ще був не народжений, але вже в утробі його матері Єлизавети вже був наповнений Духа Святого. І коли ми дивимося вже в історію церкви, як церква зароджувалася, то так само Дух Святий наповнював багатьох мужів для того, щоб вони проповідували. Але потім настав момент інший, коли Дух Святий вже не був над віруючими людьми, над Божими слугами, як в Старому Заповіті, але коли він вже живе у віруючому чоловікові чи жінці. Слово Боже говорить, зокрема, апостол Павло каже до церкви в Коринфі і до кожного з нас, що всі ми маємо Духа Святого. Він каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, і він там пробуває. Тому ми маємо Духа Святого. Коли ми навернулися до Господа, коли ми покаялися перед Ним, визнали свої гріхи і почали слідувати за ним, в нашому житті відбулося навернення. І це навернення, воно пов'язане з тим, що Дух Святий війшов в наше життя. Називається ще іншими словами хрещення Духом Святим. Коли ми через Духа Святого стали приєднані до Церкви Ісуса Христа. Якби занурені у церкву, і це робить Дух Святий. Це взагалі навіть не наша заслуга і не наша ініціатива. Бог сам хрестить нас Духом Своїм, тобто приєднює, занурює нас у церкву свою. А ось нема заповіді такої, ми не зустрічаємо в Біблії, що нам треба просити від Господа хрещення Духом Святим. Або ми не зустрічаємо заповіді про те, що треба просити помазання Духом Святим, чи якихось там запечатання Духом Святим. Бо ми це все отримуємо в момент нашого навернення, в момент нашого увірування, і ми стаємо вже частиною Божої родини, Божої сім'ї, через те, що Дух Святий, який поселяється в нас, приєднює нас до церкви. Але ми маємо заповідь, яка в великій мірі залежить від нас. І каже апостол Павло, наповнюйтесь Духом Святим. І ось тут вже є конкретне повеління. Це не є предмет вибору нашого як християн. Буду наповнюватися або не буду. Це вже є конкретна заповідь, повеління, настанова для нас. Наповнюйтесь Духом Святим. Якщо хрещення Духом Святим – це ініціатива Божа, Він це робить, то наповнення в великій мірі залежить від нас. І це слово «наповнюйтесь», воно означає наповнюватися постійно. Тобто воно має тривати багато-багато разів. Воно має тривати впродовж всього життя. Тобто спосіб життя християнина – це життя в дусі, життя наповнене Духом Святим. І коли Дух Святий наповнює нас, ми тоді отримуємо силу для служіння, ми отримуємо мудрість від Господа, ми отримуємо бачення для нашого служіння і ведення Духом Святим. Взагалі слово «наповнюйтесь», воно є перекладом грецького слова, і це грецьке слово використовується для того, щоб описати різні такі речі, які стосуються побутового життя, але розуміння, де використовується це слово, дає нам краще розуміння того, що таке наповнення Духом Святим. І ось перше, де використовується таке слово, воно використовується, коли треба було описати роздуте вітрило на кораблі чи на човні, за допомогою якого приводиться це морське судно в рух. Тобто можете собі уявити парус, який роздутий, і в нього віє вітер. І цей вітер, він просто спонукає цей корабель рухатися. Ось що означає наповнення. Це бути керованим, чи приводитися в рух силою самого Бога. Бути ним підштовхуваним до життя. Другий момент, коли це слово використовувалося грецьке, яке в нас перекладене «наповнюйтесь», коли мова йшла про засолення м'яса. В ті часи, коли апостол Павло писав, ніколи не було там ще холодильників, вакуумних упаковок. І для того, щоб зберігати м'ясо і щоб воно мало смак, люди засолювали його і десь тримали в темних місцях холодних, щоб воно могло довший час простояти. І ось коли мова йшла про засолення м'яса, то от коли вони солили, то сіль попадала не лише на якусь там верхню частину м'яса, правильно? Але воно проникало, проникала сіль в м'ясо з різних його сторін, всі сфери м'яса, можна сказати, навіть його перемішували, і воно повністю було солене, і воно повністю мало смак. Таким чином, бути сповненим Духом Святим – це дати йому можливість проникнути у всі сфери нашого життя, охопити наше життя повністю, дати в всіх місцях, навіть потаємних, можливість Духу Святому діяти в нас. І ще одна найважливіша, напевно, значення цього слова, яке вже пов'язане з протиставленням, яке апостол Павло тут використовує, це повний цілковитий контроль. Ось це наповнення. Бути повністю під контролем Духа Святого. Апостол Павло каже, не впивайтесь вином, але наповнюйтесь Духом Святим. Коли людина наповнена алкоголем, то ви прекрасно розумієте, що вона не здатна в повній мірі контролювати собою. Вона часом не йде туди, куди вона хоче. Вона деколи навіть не знає, де вона є, і вона не знає, де вона була вчора, тому що те алкоголь наповнив її, і вона робила те, що до чого приводило її оце сп'яніння. Але апостол Павло протиставляє, каже, не будьте такими. Ефесяни прекрасно знали, що таке бути під контролем алкоголю, бо в них були там певні храми і спеціальні служіння ідолам, лжебогам, які постійно супроводжувалися тим сп'янінням і різними речами, розпустою, до якого приводить алкоголь. Тому вони розуміли, що має на увазі апостол Павло. І він каже, не будьте такими, як ці, не будьте контрольовані якимись недобрими речами, які приводять до гріха, такими як сп'яніння. Але дайте можливість Духу Святому контролювати вами. Хай Він вас веде, хай Він дає вам таке розуміння на життя, що ви маєте робити і куди ви маєте йти. І тепер дивіться, якщо алкоголь, він затуплює розум людини, і людина не знає, що робити, то Дух Святий, коли наповнює людину, він не затьмарює її розум. Людина не лишається зовсім така неадекватна. Навпаки, під дією Духа Святого її розум просвітлюється, вона розуміє Божу волю, вона розуміє мудрість Божу, і вона хоче жити, курячись Господу, служачи Йому, тому вона навіть стає розумнішою і краще усвідомлюючою під дією Духа Святого. І каже апостол Павло, дозвольте Духу Святому контролювати вашим життям. Коли ви будете повністю сповнені Духом Святим, ви не будете спати духовно, бо він буде постійно пробуджувати вас і буде постійно давати вам розуміння. Коли він буде у всіх сферах вашого життя, ви будете мати нагоду приймати правильні рішення відповідно для свого життя і для служіння. Коли Дух Святий наповнить вас, ви не зможете спокійно сидіти, ви будете постійно рухатися під його дією, під силою, робити якомога більше важливих корисних справ для слави Господній. Ось що каже апостол Павло. Якщо б ви зараз могли взяти рукавицю і просто її поставити тут, то ви розумієте прекрасно, що сама рукавиця, незважаючи на те, що вона має призначення гріти руку, або якщо це робоча рукавиця, вона має призначення там для якоїсь роботи, вона сама без руки нічого не може зробити. Вона ніколи не може сказати руці, що вона щось зробила без неї, бо вона розуміє, що це безглуздо. Вона не зможе докорити руці в чомусь, бо сама по собі рукавиця не має сили. Але коли рука одівається у рукавицю, тоді рукавиця робить те, що має робити, до чого веде її рука. Ось так само християнин, який навіть має Духа Святого, але не пам'ятає про те, що треба бути постійно наповненим, не хоче підконтрольним бути йому, він буде слабкий, в'ялий і ось такий бездієвий, аж допоки він не відкриє себе до дії Духа Святого, і тоді Дух Святий його пробудить, дасть сили, і він буде робити те, що каже Дух Святий, вести його, і він буде виконувати своє призначення. І апостол Павло каже, що наповнення Духом Святим надзвичайно важливе для віруючих людей. Воно дає їм силу, воно дає їм правильне розуміння, воно веде до великих звершень, до змін. Як в самому християнині, так само і назовні, бо він не може просто на місці сидіти. Він хоче виконувати Божу волю. І це якраз мудрість в тому, що він шукає Божої волі, наповнюється і знає, як поводитися в тому часі, в якому він живе. Якщо б ми робили рекламу церкви, то завжди в рекламах церкви є там в основному, як церква називається, правильно? Коли богослужіння в церкві, і якщо запрошення там пишуть часом на якісь заходи, то пишуть, приходьте, ви відчуєте гарну атмосферу, ви попадете в сім'ю, в коло дуже близьких вам людей, почуєте слово, гарний спів, гарне поклоніння і другі речі. Отак люди пишуть, рекламуючи церкви. Але як було би добре, коли б при рекламі церкви можна було так відверто написати, от приходьте до нас, ви побачите, що таке наповнена Духом Святим церква. Тому що слово «наповнюйтесь», воно не є для когось конкретно. «Наповнюйтесь» має множину, стосується всіх членів церкви. Церква наповнена Духом Святим. Ви можете помріяти, яка це церква, як вона виглядає. Це щось грандіозне, щось гарне, правда? І апостол Павло навіть показує нам в цьому уривку, який я прочитав, як виглядає церква, наповнена Духом Святим, або які ознаки є церкви, наповнені Духом Святим. І найперше він каже, що церква, наповнена Духом Святим, вона має, ну, це церква, в якій є духовне спілкування. Подивіться, що каже апостол Павло. Розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними. Люди які наповнені Духом Святим, всі ведені цим Духом Святим, і їм цікаво ділитися благословеннями, які Господь робить в їхньому житті. Вони можуть спілкуватися з собою, між собою не лише про якісь земні речі, чи про хід богослужіння, чи про якісь зовнішні фактори, які впливають на якість богослужіння, але вони можуть говорити на такі духовні теми, навіть тут каже, цитувати псалми, різні там гімни, які вже збереглися, там можна їх цитувати. Тобто люди живуть Словом Божим, люди живуть тим, що Господь діє в їхньому житті, вони мають чим ділитися, вони мають що розказувати. Є живе спілкування в церкві. Друга ознака наповненої Духом Святим церкви – це те, що в них є поклоніння. Написано «співаючи і граючи в серці своєму для Господа». Безумовно, віруючі люди приходять на зібрання, і в нас є спільний час, коли ми разом співаємо Господу, коли ми разом поклоняємося Йому через пісні, через молитви. Але коли людина наповнена Духом Святим, вона постійно співає і грає для Господа в серці своєму. Можливо, в неї голосу нема, щоб співати так, щоб інші слухали, але її серце співає. Це говорить про те, що Дух Святий наповнює її серце, і вона просто насолоджується його присутністю в своєму житті, вона тим тішиться, вона тим живе, вона не може мовчати. Можливо, вона навіть деколи виглядає дивно зі сторони, бо часом буває, йдеш і згадуєш собі християнські пісні, і ти собі співаєш, якби в своєму розумі, і, можливо, губи там рухаються, як в Анни, коли вона ходила молитися до Господа. І ти навіть сам не відчуваєш, коли ти вже навіть голосно починаєш співати. Таке відбувається, коли Дух Святий наповнює твоє серце, і ти хочеш співати. І вони, і от віруючі, і самі співають, і спільно співають. І це прекрасно, що Дух Святий робить таку роботу. Завжди нагадує про присутність Бога у житті. Завдяки сповненню Духа Святого ми можемо найкраще пережити Бога в своєму житті, краще Його пізнати, зрозуміти, просто відчути, що Він разом з нами. І це величезне благословення. Третя ознака церкви, наповнені Духом Святим, дуже така, ну, важлива, але вона насправді виглядає, що це таке просто якби елемент вічливості, яка притаманна всім людям. Написано, що церква, яка наповнена Духом Святим, це церква, яка щиро дякує Господу. Подивіться, написано, дякуючи завжди за все Богові Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Всі люди дякують, здавалося б, як тут можна це поєднати з наповненням Духом Святим. Але бачите, люди дякують відповідно певних там ситуацій, як реакції на те, що їм було зроблено. А от віруюча людина, вона має жити таким життям вдячності Богові. В будь-якій ситуації, каже апостол Павло, завжди, за все, дякуючи Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тут дуже цікаві слова використовуються, які допомагають нам зрозуміти, що таке бути постійно вдячним. Найперше він каже, завжди будьте вдячними. Можливо, пам'ятаєте, як на весіллях часом, якщо пастори двох молодих людей вінчають, говориться таке і в радості, і в горі, і в бідності, і в багатстві, і в здоров'ї, і в хворобі, аж допоки смерть не розлучить вас. Я думаю, це дуже підходить до цієї ситуації. Дякувати Господу завжди в будь-якій ситуації, і в радості, і в горі, і в бідності, і в багатстві, і в радості, і в горі, і в холоді, і в біді, і в будь-якій ситуації. Тому що справа в тому, що ми з вами не здатні адекватно оцінювати ситуації. Ми бачимо лише те, що ми бачимо сьогодні. Але ми не знаємо, чому це сталося в нашому житті сьогодні, бо ми не знаємо наперед. Ми не знаємо, для чого Бог це для нас допустив сьогодні. Але Він, який дає нам все і створює певні обставини в нашому житті, Він бачить всю картину наперед. В нього нема сьогодні, завтра, післязавтра. В нього все сьогодні, все як на ладоні, все перед Ним. Тому він, ми лише пазли складаємо нашого життя, а Він знає все наперед. І часом, як приходить якась така неприємна ситуація в наше життя, то ми собі думаємо, що це погано для нас. І вже з того приводу сумуємо, переживаємо, але ми ж не знаємо на кінець. Але ми проживаємо якийсь там період часу, оглядаємося назад і кажемо «Слава Господу! Добре, що це сталося в нашому житті, бо це послужило нам на добро». Тому завжди нам треба бути готовими дякувати Господу в будь-яких обставинах. Я колись читав історію про американський штат Алабама. Знаєте, вони в 900-х роках, на початку 900-х років, займалися вирощуванням бавовни. Це був бізнес того штату, вони з того жили. І були моменти, коли вони процвітали, вирощуючи цю бавовну. Але прийшли такі роки, ні звідтам, появився там якийсь жук-довгоносик і просто почав з'їдати всі їхні поля оцеї бавовни. Просто цілі поля опустошував дотла. І народ прийшов з обожіння. Бізнес не йшов, не було роботи вже в них. Повністю те, що вони займалися довгий період, воно зазнало краху. І люди сумували, люди вже були здатні переїжджати в інший штат, бо воно сильно вдарило по їхньому житті. Вони не знали, що робити далі. Але потім одному чоловікові прийшло в голову, що можна змінити сільськогосподарську культуру і вирощувати щось інакше. І він поговорив з одним фермером і каже, а ну давай, переставай вирощувати бавовну, давай вирощуй арахіс. І чудо сталося. Коли вони почали вирощувати арахіс, цей почав розвиватися в своєму ділі. Інші люди підхопили це, і просто штат перейшов плавно з вирощування бавовни на вирощування арахісу. І вони мали прибутки, вони не просто свої борги повіддавали, але вони навпаки набагато більше розвинулися. І в результаті того, знаєте, що сталося? Вони поставили пам'ятник. Пам'ятник, як ви думаєте, кому? Жуку-довгоносику, правда? І той пам'ятник ще до сьогодні є. І там написано в знак подяки на тому пам'ятнику жуку-довгоносику, так і так, тобто цей пам'ятник там стоїть. Тому що вони сказали, якщо якби що не цей жук, вони б ніколи не придумали, що можна просто змінити культуру і вирощувати арахіс замість бавовни. Завдяки тому жуку вони розбагатіли. Але послухайте, коли прийшов жук, вони зовсім не вміли радіти. Вони думали, що це трагедія, що це біда. Але вже коли все змінилося, тоді вони йому пам'ятник поставили. Ось такі ми люди. Ми думаємо, ми бачимо тільки сьогодні, тому не завжди здатні дякувати Господу, бо думаємо, що це погано. Але насправді, може у Божому плані те, що нам не подобається, насправді якась великий такий прорив нас чекає після того, бо Господь хоче, щоб ми ці можливості використали, щоб ми перестали займатися тим, що не потрібне, але Він для нас має більше і краще, і грандіозніше служіння. І Він такі виклики в нашому житті дає, щоб ми просто перекваліфікувалися чи перезагрузилися і почали робити те, що угодно волі Його з максимальною силою і з більшим успіхом. Тому, каже Павло, дякуйте завжди. І дякуйте, каже, за все. А за все включає те, що було колись, те, що є сьогодні, і те, що буде завтра навіть. Знаєте, якщо говорити про те, що ми вже маємо від Господа, то можна про це говорити дуже багато. Можемо два зібрання робити, лише згадувати про те, що Господь нам дав. Тому що ми справді маємо такі великі благословення від Нього, як спасіння, як прощення наших гріхів, як надію на вічне життя разом з Ісусом Христом. Лише за це ми можемо дякувати Господу, і це буде дуже добре. Це вже відбулося з нами. Це не те, що ми десь цього чекаємо. Це вже ми маємо. Часом ми просто забуваємо за це дякувати. А вартує дякувати за те, що ми вже маємо. Так само дякувати за теперішнє. І теперішньому маємо багато. Бо маємо і речі елементарні для нашого життя сьогодення, і якісь більші речі, і матеріальний достаток. І треба дякувати за це Господу, що ми вже маємо. Важливо навіть навчитися дякувати Господу наперед. Це, можливо, нам не властиво. Але ви знаєте, в Біблії є кілька випадків, коли люди дякували Богу наперед. Ще не сталося те, що вони просять. Вони вже дякують. І Господь давав їм відповіді. Колись цар Йосафат, так мені здається, в нього була війна з ворогами їхніми. І вони ще навіть не почали боротьбу, як він вже молився і дякував Господу, і зібрав хор, і вони там співали і славили Господа, дякували йому за перемогу. Але війни ще навіть не було. І справді, після того вони почали воювати і здобули перемогу. Пам'ятаєте про Йону? Йона в череві великої риби. Але він молиться не так, якби, що він не впевнений, чи він вийде звідтам, чи не вийде. Але він молиться і наперед вже дякує. Каже, я прийду і буду поклонятися тобі і зроблю те, що до чого ти мене закликаєш. Він вже наперед дякує Богу, що він буде звільнений від тої риби. Ісус Христос, коли воскрешав Лазаря, так само, Лазар ще був у могилі, коли він вже говорив, молився до Отця і казав, дякую тобі, що ти це чудо зробив, щоб через оце чудо люди увірували. А Лазар, але аж пізніше, після цієї молитви, він покликав Лазаря з могили. Тому дякувати за все це, дякувати за минуле, теперішнє і за майбутнє. Це не просто. Це такий крок віри потрібно. Подякувати Господу за те, що нема. Але, напевно, це таке мистецтво, якого можна навчитися, і, напевно, треба тим над собою працювати для того, щоб ми могли так зробити. Дякувати Господу за все, за те, що є, що було і що буде. І Дух Святий, який живе в нас, він буде нам допомагати в тому. Дух Святий завжди відкликає в нас вдячність Господу, і ми будемо готові це робити. І четверта така риса церкви, наповненої Духом Святим, згідно цього уривку, це взаємопокора. Написано, корячись один одному у Христовому страху. І далі йде цілий опис вже таких стосунків в церкві. Наприклад, як має бути взаємопокора в сім'ї, на роботі. І далі апостол Павло там конкретно описує відповідно до різних категорій людей. Але це добрий приклад для нас. Бути взаємовічливими, служити один одному, мати один одного за більшого від себе. І таке життя, такі стосунки, це якраз є признаком наповнення Духом Святим. Бо людина без Духа Святого не здатна це зробити. Люди сьогодні у світі покору і якесь умалення себе вважають за слабкість, за щось таке ганебне. А це зовсім навпаки. Наповнення Духом Святим дає нам можливість бачити один одному кращих, більших і просто служити один одному, дякувати, благословляти. І служити Богу. Таким чином апостол Павло говорить нам, якщо брати навіть в контексті того, що ми говоримо сьогодні впродовж богослужіння, будьте мудрі, пильнуйте за собою, для того, щоб ви не заснули духовно. Краще не беріть участі в всьому тому, що може Господа знеславити, але навпаки, наповнюйтесь Духом. І хай цей Дух Святий контролює вами, хай він вами веде, направляє, для того, щоб ви мали силу для служіння і для того, щоб ви могли знати Божу волю і жити відповідно до неї. Якщо Дух Святий вас наповнить, то ви будете мати такі особливі ознаки, які притаманні людям. Ви будете могти спілкуватися на духовні теми, це буде вам приносити задоволення. Ви не будете хотіти розходитися, бо це буде давати вам ще більше і більше збагачення духовної благословення. Ви будете мати добре поклоніння і в церкві, і в себе, в серці своєму. Ви будете постійно поклонятися Господу. Ви будете вдячні, і у вас буде взаємопокора. І цікаво, що богослови, які тлумачать цей уривок, мають певні розбіжності про те, що таке оцих чотири речі, цих ознаків. Чи це є спосіб наповнення Духом Святим, чи це результат. Але якщо подивитися уважно, то мені здається, воно і одне, і друге. Тому що, звичайно, коли ти наповнений Духом Святим, ти можеш розмовляти на теми духовні, ти можеш співати, поклонятися Господу, дякувати і коритися. І якщо в тебе це є, ти в цьому пробуваєш, воно тебе все рівно приводить до наповнення Духом Святим знову і знову. Це таке життя в дусі, таке коло духовне, ти не виходиш з того. Тому наповнюватися Духом Святим означає жити під Божим контролем. Якщо ми будемо жити під Божим контролем, ми ніколи не будемо спати духовно, і ми будемо завжди мати силу, бажання і натхнення служити Господу. Він буде як рука, яка наповнює рукавицю. Нас мотивувати завжди рухатися вперед до прославлення свого імені. Хай Господь благословить кожного з нас. Хай Він береже нас від всякого духовного сна, від занепаду, від падіння. І хай дасть нам таке відкрите серце, бути завжди готовим віддавати своє тіло, самого себе під контроль Духа Святого і жити відповідно до Його корективу. Тоді ми прославимо Господа. І всі будуть щасливі від того. І йому буде приємно, і ми будемо благословені. Хай Господь нас в цьому благословить. Амінь.